Šis 4,4 miljonu pieprasījums ir tāds, kuru mēs šobrīd budžetā varam pieņemt, bet neatņemot to kādai no citām prioritātēm, kas arī ir sabiedrībai būtiski, mēs nevaram to pārdalīt, ja tas nebūs citu rēķinu. Līdz ar to es no savas puses varu teikt, ka ir izdarīts viss maksimālais. Jau tieslietu padomē apstiprinātais pieprasījums šobrīd bez jebkāda papildus jautājuma tiek akceptēts, bet vēl klāt pielikt, diemžēl, lai cik es to ļoti gribētu, ekonomiskā situācija neļauj.